สำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยนะครับ Only the Brave ติดเข้ามาที่อันดับ5นะครับอย่างที่คุณรัตพลรายงานไปเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าเข้ากับสถานการณ์ตอนนี
้
สร้างจากเรื่องจริงเมื่อปี2013เรื่องของไฟป่านะครับคุณนิธิการนี่ไปชมมาแล้วก็บอกว่าชอบเรื่องนี้มาก
ค่ะคือเรื่องนี้มันเข้ากับบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียก็เจอกับไฟป่า
ใช
่แล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะมากทีเดียวถึง42คนเลยนะคะ
เขาบอกว่าอ้างจากเรื่องจริงใช่ไหมฮะ
เรื่องนี้เนี่ยคือเป็นภาพยนตร์แบบดราม่าทริลเลอร์คือเชิดชูความดีของทีมนักผจญเพลิงซึ่งเขาเสียชีวิตไป19คนเลยในเหตุการณ์ไฟป่
าย
าเนลฮิลฟายในแอริโซนาปี2013
ครับ
แล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยผู้นำสหรัฐบารักโอบามาถึงกับยกย่องคุณูปการของเขาหลังเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะก็เลยเรื่องนี้ก็เป็นการผสมผสานทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือที่แบรนดอนแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักผจญเพลิงที่นั่นเนี่ยนำมาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็นำมาทำเป็นภาพยนตร์อีกทีหนึ่งเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยไมล์ส์เทเลอร์นะคะน่าจะคุ้นๆกับหลายเรื่องอยู่เหมือนกันรวมถึงจอร์จโบลินด้วยซึ่งมารับบทสำคัญเป็นหัวหน้าทีมดับเพลิงเอริกมาร์ชนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีความเชื่อเหมือนเขามีประสบการณ์และมีความเชื่อว่าจะเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของตัวเองก็เลยได้ตระเตรียมแล้วก็ทำให้มีทีมเจ้าหน้าที่คุมเพลิงป่าในพื้นที่เนี่ยผลักดันให้กลายเป็นนักผจญเพลิงแบบฮอตช็
อ
ตคือแต่เดิมเขาเป็นในภาพยนตร์บอกว่าเป็นเหมือนไททูอ่ะเป็นกลุ่มที่เหมือนคอยมาเก็บงานทีหลังคอยสนับสนุนเป็นแบ็กอัพกลุ่มฮอตช็
อ
ตที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ต้องไปผจญเพลิงเหมือนเทียบได้ก็เหมือนเป็นหน่วยซีลของการผจญเพลิงนั่นเอง
โอ้คำว่าฮอตช็อตเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยหน้าที่เข้าไปเพื่อที่จะเบี่ยงเบนทิศทางของไฟการทำเช่นนั้นก็คือเขาจะไปวาดเส้นนะคะกำหนดเอาไว้แล้วก็ขุดร่องนะคะเสร็จแล้วเขาจะเผาบริเวณนั้นนะคะเพื่อที่ไม่ให้มีอะไรเหลือเป็นเชื้อเพลิงเพราะว่าเมื่อไฟป่าบุกมาถึงเส้นนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะให้เป็นเชื้อเพลิงให้ไฟนั้นลุกไหม้ต่อไปไฟก็จะเปลี่ยนทิศทาง
เรียกว่าใช้ไฟสกัดไฟ
ถึงอันนั้นเป็นคำที่เขาเรียกว่าฮอตช็อตนะคะเป็นคำอธิบายว่าเขาสู้ไฟด้วยลักษณะไหนแล้วนาทีสุดท้ายสมมุติว่าทำไม่สำเร็จกลุ่มฮอตช็อตเนี่ยเขาก็จะมีผ้าคลุมเป็นผ้า supposedly ที่จะกันไฟได้ซึ่งเขาก็อาจจะขุดเป็นร่องแล้วก็เอาตัวลงไปหรือถ้าขุดไม่ทันก็ลงนอนแล้วเอาไอ้ผ้ากันไฟอันเนี้ยคลุมปรากฏว่าทั้ง19คนไม่รอดทีมฮอตช็อตของเมืองเพรสคอตแอริโซนาชุดนี้เนี่ยเป็นทีมดับเพลิงทีมเดียวในประเทศอเมริกาที่เป็นของเทศบาลนะไม่ใช่ของรัฐบาลกลางด้วยซ้ำไม่ใช่ของ องค์กรป่าไม้ของประเทศนะคะที่ทำงานได้ดีจนได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองว่าเป็นฮอตช็อตนะคะที่ต่อสู้ได้เรื่องก็ตรงไปตรงมาใช่เขาขึ้นไปสู้ไฟบนแกรนิตเมาน์เทนเสร็จแล้วลมเปลี่ยนทิศนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเส้นที่เขาขุดเพาะเอาไว้เนี่ยถูกเครื่องบินที่บรรทุกน้ำมาเนี่ยดับซะนะคะเขาจะต้องไปขุดเพาะใหม่ประกอบกับลมเปลี่ยนทิศทางเลยแทนที่พวกนี้เนี่ยจะปลอดภัยต้องวิ่งลงเข้าไปในหุบเขาแล้วก็ไปถูกดักอยู่ในนั้นไฟดักแล้วก็ล้อมเขาเอาผ้ากันไฟออกมาแต่ไม่มีใครรอดคนเดียวที่รอดมาได้เนี่ยแล้วมาเขียนหนังสือคือแบรนดอนแมคโดนัลด์ซึ่งที่รอดมาเนี่ยเพราะว่าหัวหน้างานสั่งให้ขึ้นไปเป็นคนคอยดูทิศทางไฟเพราะฉะนั้นจึงห่างจากกลุ่ม นะคะแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็มาเขียนเรื่องให้ฟังดิฉันเองตามข่าวนะเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2013
ครับ
ค่ะ
นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ฟังข่าวดูตามข่าวดูแต่ว่าเขาอธิบายไม่ได้ว่าทำไมด้วยเหตุผลอะไร19คนนี้ถึงได้ตัดสินใจสละที่จะเป็นเพราะลมเปลี่ยนทิศจริงหรือไม
่
แต่ยังไงก็ตามพอฮอลลีวูดเอาไปสร้างก็ต้องมีดราม่าผสมนะคะถึงได้มีดาราหญิงเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่แสดงเป็นภรรยาของหัวหน้างานแล้วก็ดาราค้างฟ้าแอนดี้มาจาวนะคะมาเล่นเป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ในเมืองที่เป็นคอยผู้อุปการะผลักดันทีมฮอตช็อตนี้เล่นโดยเจฟบริดจิสนะคะก็เป็นหนังที่ดูสนุกแต่เสร็จแล้วก็มีทั้งคนที่ติก็บอกว่าแม้เอาดราม่ามาใส่หรือว่ารวมเหตุการณ์ครั้งนั้นเข้าด้วยกันโอ้ขนาดรวมเหตุการณ์บางเหตุการณ์เข้าด้วยกันนี่ยังยาว2ชั่วโมง13นาที
ครับก็เราได้เห็นหนังที่อ้างอิงชีวิตจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติหลายเรื่องที่เข้าไปกระโดดเข้าไปชิงในออสการ
์
นะฮะหนังเรื่อง33ที่ไปติดอยู่ในเหมืองที่ถล่มอะไรอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าลุ้นเหมือนกันนะว่าจะบนเวทีออสการ์เนี่ยจะมีชื่อของ Only the Brave เข้าไปบ้างหรือเปล่า
ค่ะ
ครับผม
ค่ะก็น่าสนใจค่ะต้องติดตามค่ะ